Kad valstī cita pēc citas tika attālināti organizētas kultūras balvu nominācijas, painteresējos, vai balvas par mūža ieguldījumu nominantei Valentīnai Eidukai ir kas zināms par brīdi, kad viņa saņems sen nopelnīto balvu. Publiskajā telpā decembrī parādījās informācija, ka pasākums atlikts sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstī. Pirmdien, kad sazvanīja Valentīna, viņai nebija ne jausmas, kad filmēšana varētu notikt, tad tāpat tā sekot dublis numuru viens, bet jau otrdien, kad līdzīgs jautājums uzdeva arī pasākumu rīkotājiem, Valentīna Eiduka tika sazvanīta un uzzināja par nākamnedēļ gaidāmo filmēšanu. Protams, tapa arī dublis numuru divi, un to klausāmies turpinājumā.
No decembra, kā es vispār uzzināju, nu priecīga bija, ka man tāda balva no valsts atvēlēta. Gaidīju, kad kāds kaut ko teiks, kad būs balli, kad būs kaut kāda saiešana vai kad sniegs tos trīs zvaigžnes. Tā nevarēja sagaidīt. Bet šodien piezvanīja kundzīte, laikam no tiem rīkotājiem, un piedāvāja, ka nākamnedēļ varētu uz kādu ceturtdienu tikties ar Zeltiņu un parunāt, pastāstīt par sevi kaut ko, par savu dzīvi, kāpēc sporta un kāpēc kaut kas ir noticies. Tā katru laikam atsevišķi un tad līdz 9. pēc tam jāgaida aprīlim.
Vai naudas trūkums bija par iemeslu, kādēļ netika filmēts jau decembrī kā solīts, lai gada beigās parādītu šo ceremoniju, jau tad tika plānot attālinātās veikšana. Šo jautājumu uzdeva LOPA ģenerālsekretāram Kārlim Leiniekam, kas ir arī trīs zvaigžņu žūrijas komisijas loceklis, arī par argumentiem, ka pirmo reizi žūrijas vadību uzticēt politiķim nevis sporta jomas pārzinātājiem, kā tas bijis līdz šim.
Sākumā arī nedaudz bija savādāks koncepts. Pie tā, kad bija pārliecība, kad filmēšana varēs notikt uz vietas un būs atļautais cilvēku skaits, tad attiecīgi decembra vidū pieņemot šos attiecīgos lēmumus, kad tomēr tas skaits ir pārāk liels un to ierakstu uz vietas nevarēs tādu veikt, tad attiecīgi arī, teiksim tā, nopauzēja to visu. Jo liela daļa materiāla tika jau sagatavots, bet vienkārši pašas galas ceremonijas, tā kā tas ieraksts. Tas ir iekļauts arī attiecīgi pasākumu budžetā. Tā kā Valentīna Eiduka tad, kad notiks ceremonija, arī saņems savu pateicības balvu. Tas bija piedāvātais koncepts, kas tika izstrādāts, ka žūrijas vadītājs attiecīgi ir valsts pusē pie tā, kad arī valsts puse finansē šo pasākumu, tad ir neatkarīgi no vārdu uzvārdu ir Saeimas sporta apakškomisijas vadītājs arī nākotnē.
Latvijas sporta izcilība trīs zvaigžņu balvu 2020 svinīgais apbalvošanas pasākums bija paredzēts kā iepriekš montēts raidījums, kur pašā ceremonijā piedalītos tikai balvu saņēmēji 12 nominācijās, pasākuma producente Ilze Jansone uzsvēra, ka salīdzinot ar sākumu ieceru ir notikušas izmaiņas.
Šobrīd ir skaidrs, ka iespējams situācija neuzlabosies, taču mēs arī nevaram to ceremoniju vilkt, to atcelšanu ievilkt vasarā vai nākamā gada rudenī, jo galu galā balvas un notikumi ir par 2020. gadu, un tāpēc tika pieņemts lēmums, ka neskatoties uz to, ka nav ārkārtējā situācija vēl beigusies un ka pandēmija notiek, tomēr mācoties un vadoties no pieredzes, kas ir līdzīga pasākuma organizēšanā gan izklēdus nozarē, gan arī sportā, ievērojot Covid protokolu, tā saucamo ceremoniju var notikt un tai ir jānotiek. Kultūras pasākumu piemērs, par to es runāju vairāk no tādas aizkulišu dzīves un no tā, ka patiesībā arī kultūras un izklēdus nozares cilvēki laikam ir mācījušies sākotnēji no sporta patiesībā, jo visi šie te pasākumi notiek vadoties pēc kultūras ministrijas vadlīnijām, kā ir jāorganizē tiešraides un ieraksti un kas tajos būtu jāievēro. Tas, kas ir paņemts no sporta, ir šie te Covid testi visiem, kas piedalās kaut kādā veidā ierakstos vai tiešraides. Un šis būs arī mūsu gadījums, kad ceremonija ēterā, vai šis notikums ēterā būs 9. aprīlī, bet tikai un vienīgi ēterā sanāks kopā visas tās ceremonijas daļas, un tas kļūs par tādu vienotu notikumu. Būs daļa balvu saņēmēja, kuri ieradīsies uz vietas pēc balvas, pēc plānotā grafika. Koncentrējamies uz 9. aprīli pie TV ekrāniem un sagaidam, manuprāt, pietiekami emocionālu un sirsnīgu ceremoniju, neskatoties uz apstākļiem.
Sports sabiedrības sasnieguma godināšanas pasākums 3 zvaigžņu balvu 2020 organizē Latvijas Olimpiskā komiteja, Latvijas Paralimpiskā komiteja un Latvijas Sporta federācija padoma ar Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu. Ievērtējot epidemioloģisko situāciju valstī, pasākums tiks filmēts iepriekš, bet TV skatītāju vērtējumam tiks nodots 9. aprīlī kanālā TV3. Init Kreskatkovska, Latvijas radio.